Egun honane.
Kaixo, egun hon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen, alemanin, eurikin. Zuek zemuz egun die.
Ba, eurikin baita ere, eguraldi grisa, argirik ez, ekainari ongi etorri eman digu nahiko kaskar. Ane.
Bueno.
Beraz, enbidi...
Ez,
ez dizugu enbidirik emango oaingo honetan. Bueno, entzulei esan digu aurkezpenean, ba, alemanitikan egiten dugula saio hau zuzenean, eta, bueno, ekologismoa hitz egiten dugula, mundu mailan dagoen ba, azken albisteak, beti positibo saiatzen gara lantzen gai ezberdinak, baina batzutan ezinezkoa da. Realitatea ere badan bezala kontatu behar da. Eta gaurkoan aurreratzen dizuet, ba, kontzeptu baten inguruan hitz egingo dugula, nik orain dela gutxi ezagutu nola, eta alaxe bialdu nizun, ane? Esan, bedira, hau entzunde eta albiste egi batean, eta zer da, hau, konta eguzu. Eta da, errefuxiatu klimatikoa. Hori izan kontzeptua horren inguruan hitz egiten ari ziren, eta, ane, zuri plazaratu nizun, eta esan ez, ba, mesedez, informatu jazu, zer da, hau?
Bai, 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 esan bezala, ez beti saiatzen gea tema positibok tratatzen saio hontan, baina, bueno, ba, aspalitik hain nintzen tema hau saiesten, ba, bueno, esan bezala, ez, ba, oso gauza negatiboa delako, eta nintzen zait beti betu positibo hori ekartzea, ez, baina, bai. Bueno, esan bezala, ba, batzutan, tokatu egiten da, eta hau ingon tokatu egiten da, gaina, ba, bueno, ba, gertatu dien gauzakin azkeneko aste hontan, oso ondo tratatu dezakegun tema bada.
Uhum.
Eta bueno, bai, ba, termino berri hauek, ez, errefuxiatu klimatikoa, ba, antxietate klimatikoekin gertatzen den bezala, ez? Orain dauzku, ba, termino berri batzuk leno existitzen ezienak, ez, ba, gauza izena emateko, ba, gaur egun gertatzen ari diena eta aurretik etziena gertatzen. Ba, bueno, errefuxiatu klimatikoen kasue da, ba, azkenen jendea bere etxetatik jumarra daukela, beste leku batea, ba, bueno, ba, arazo klimatikoa bengatik, larrialdi klimatiko honen eraginagatik.
Mm-hmm. Hori da, beraz, ematen diren klimaren ondorioz edo klima aldaketak ekartzen dituen, ze beste askotan, hau pixkat konplexua da, ze askotan gertatzen diren ba, suntxiketa klimatiko horiek ez ditugu erlazionatzen aldaketa klimatikoarekin, eta hori ere arazo bada, ez da, ne?
Bai, bai, ez azkenen, bueno, ikusten dugu, ez, gero eta gehiago ari da gertatzen, ez, ba, adibidez danarekin, alemanin, ebai, danaren antzeko suntxipen bat egontzan egon hain dela pare bat urte, baita jende desente hil zan, eta, bueno, ez, ba, ari gertatzen olako gauza, gero eta gehiago, eta ez dugu guztiz ikusi nahi, ez, ba, bueno, ba, azkenen gure gertatik ari diela gertatzen, edo gure erruaren gatik okerrago izaten ari diela gauza hauek, ez, ba, bueno, ba, normala da, ba, olako gauzak beti gertatu izan dira, baina, bueno, orain okerra hor die eta gehiago gertatzen.
Hori da. Maiztasun handigoarekin, ba, toki, esango dugu, ba, gertatzen ez diren tokietan gauzak aldatzen ari dira eta beste gertaera batzuk ematen ari dira. Bueno, dana lotuta dagoela eta... Ba, kasu praktiko eta gertatzen ari direnak aztertuko ditugu pixkat gaurkoan, ez da, ne?
Bai, bai, eta gaina, hasiko gea oso gertu, ez? Zen ikustet, entzuten ditugunen olako gauzak, ba, pentsatzen dugu, ba, irla pixkat ekstremotan, ez? Ba, oso
bai.
Dut idaren irletan, mm-hmm. Eta edo Afrikan, ez? Ba, desertizazioaren temarekin, eta olako gauzetan pentsatzen da pixkat urruti darenak, ez? Baina, bueno, jende gehienak ikusiko zon notizitan lehengo asteazkenen gertatu zana Suizan.
Bai.
Ba, hori emintzen nik oso gertu dauket. Ba, bueno, Blaten herrian glaziar bat, ba, bueno, ba, urtu intzan, bueno, urtu, urtzen hasi izan, eta, bueno, pixka desintegratzen izan, eta parte bat, glaziarran parte bat ero intzan, eta herri guzti basun txipu. Bueno, ba, ez dakin antzako, herrietzan oso handie, 300 biztale zeuzken,
vale.
Eta egun zien, 10 eguleno desalojatu zituzten, baina pixkat glaziarologok ikusi izutelako, ba, aktibidade pixkat zeola zonan, eta ez zala, ja, segura bertan bizitza. Pertsona bat bakarrik daude desagertuta.
Vale.
Aitona bat.
Mm-hmm.
Eta ba bueno, ez? Ba esaten genuna imaginatzen dugu, ba oso urruti gertatzen den gauzak, baina azkenen ba baiara baten zeon herri txiki bat,
bai,
ba
orain
ja ez da existitzen. Herri osoa suntzituta da.
Claro.
Ba bueno, ba imaginatu daitezun bezala, ba pertsona hoiek edukiko zuten badibidez ba hipoteka bat edo beraien lana bertan, ez? Eta hori guzti ja ez dau, eske ez da existitzen.
Claro.
Da igual ja daukazu hipoteka bankukin, zure seguruko zakuzte, eta dana alde indo. Dauzkezun, gauza guztik, arropa guztie, bueno, ba, suerte aukizuten azkenen amar egulen abisatu zutela, ez da, bueno, ba, ez da la jende asko hil, seguraski behar zikusten gauza garrantzitsunak hartu zikusten.
Bai.
Baina, bueno, gala ere, eske, kriston impacto da, eukibardo
claro.
Gertatu da hundurik beraien bizitzetan.
Claro, hori da. Eta horregatik, errefuxiatu hitza hartzen da klimatikoarekin batera, errefuxiatu klimatiko ez, esan duzu, 300 pertsona inguru bizirela ba, bai herri txiki horretan, eta danak desplazatuak izan dira, beste herri batzuetara, beste hiri batzuetara, bizitza zerotik hasi behar dute, ane?
Bai, eta gainera, bueno, komentatu dutez, ba, pentsatzen nahi diela, seguraski baiara hortan bertan beste herri batzuk baita desalojatu beharko dituztela, urrengo urteetan edo ilabetetan ez dakigu, ba bueno, azkenen glaziar hori ez daulako oso egoera honen, baina kontutan eduki behar da hau ez dela desalojatu duten lehenengo herrie.
Vale.
Orain dela bi urte beste herri bat desalojatu zuten baita, Brien izeneko herrie.
Aha.
Eta orain dela bi urte jende hori ez da bere etxea bueltau. Osea, etxea bertan dau, ez da ezer pasau, baina ezin dut etxea bueltau, ez dalako segura.
Wow.
Zidie, ba, hola, negun eta hola, temporada batzuk bueltatzen etxeta edo gauzak hartzeko edola, baina ez da bi urte beraien etxetan bizi izan gabe.
Claro.
Ba, pentsatzazu ja horrek bakarrik, ez, familien ekonomitzako zer eragin dauken.
Claro, claro. Hori ere, ekarri dezakegu gertatu zana Sumendiarekin, hemen txea reportai bat ere egin zan, oraindik ere urteak pasa dira eta kontenedoretan bizi dira familia asko.
Bai.
Hori ere, izugarria da. Eta egoera, ba horixe, kezkagarria da, ez diogu garrantzirik ematen, eta naiz eta gertatu, hau esan nahi dut, ze
bai.
Etxe ondoan gertatzen ari diren aldaketak dira, eta ez diogu erreparatzen.
Nik ustet ez dala zigula erreparatzen, nik ustet antxietateen asuntoa dela, ez? Komentatzen gure, antxietatea ematen dut, nahiago dugu hortan ez pentsau, eta gure bizitzakin jarraik uzazkenen azten zea pentsatzen joe. Ba, Kanarietan pasadan,
bai, ez?
Jendea kontenedoretan bizitzen. Danakin Valentzin, Paiportan, ba bueno, antzeko parezido baita, ez?
Bai.
Etxe piloa bota izan bartzituzten, ba bueno, ba ja ez zirelako seguro bertan bizitzeko, jende pilo etxea galduzon, jendea akordatzen naiz, pareja bat etxea firma uzola erositzen zola etxea aste hortan eta aste hortan etxea suntzituta.
Bai,
imaginatu, die gauzak oso seriok. Eta nik uste ez daula ikusi. Hainbeste beldurre ematen dola, ez daula ikusi.
Bueno, gero ere aipatu, ane, errefuxiatu klimatiko gehienak, adibidez, beraien lurraldean gelditzen dira, edo nola izaten dira desplazamentu hauek, eta...
Bai. Eta gaina, igual, pixka torregatik izango da, errefuxiatu terminoa ez dala asko erabiltzen.
Vale.
Erabiltzen da gehien bat, desplazatu terminoa. Desplazatu klimatikoa. Nik uste dut baita, erabiltzen dala termino hori, ez ba, beldur gutxigo ematen dolako, ez? Desplazatu entzuten daunen, ba, bueno, ba, iruditzen zaigu, bueno, ba, ba, bueno, ba, mudantza bat, ez? Ba, bueno, etxe berri batea jumarria bizitzen.
Yeah.
Desplazatu. Baina errefuxiatu entzuten dutunen ja pixkat beldurre ematen. Horregatik nik uste median baita aidiela ba asko beste termino hori erabiltzen ez, ba ez talako horren sakona, ez? Zolako hainbesteko beldurre ematen.
Bai, konnotazio beste bat da.
Bai, esan barra dau, normalen arazo klimatikoengatik desplazatzen den jendea, saiatzen dela beti bere lurralden gelditzen. Ba, errefuxiatu hitzez, itzaiten egunen ez, ba normalen konfliktoengatik izaten da taula, eta bai beste estatu batuta joten diela, baina bueno, aldaketa klimatiko edo larrialdi klimatiko honen kasun, ba, bueno, jendea saiatzen da bere etxetik aldan eta gertuna.
Bai. Bai, bueno, gertu ditugun adibide hoietan, adibidez badanarekin edo Kanarietan gertatu zanarekin, ba gehienak beraien inguruan geratu direla esaten da. Datuak, Ane, lortu dituzu daturen bat edo?
Bai, lortu ditut estatun barrun desplazatzen diren pertsonan zenbakie. 2022 izan ziren 32,6 milioi pertsona. Vale? Beraien estatun barrun desplazatu zienak larrialdi klimatikoengatik eta 2008-kin konparauta 141 dituzu.
Begira, hemen datuak ematen ditugunean orduan konturatzen zara, ez? 141 gehiago, Ane?
Bai, eske ikaragarria da. Eske azkeneko urtetan haidea aldaketa piloa ikusten. Adibidez, ikusi nuen orain dela gutxi, banuntzio bat, estatu batetako etxe batena, ba, itxaso ondun zehola, ez? Itxaso ondun etxea, eta izien saltzen, ba, ez dakit, ustez, milioi bat baino gehiago izien.
Aha.
Eta bi urte gerogo, ikusten zen, ba, bueno, etxe hori bere terrenokin satelitekin hartuta,
bai.
Eta ja, itxasoa zeon terrenon barrun.
Ostras.
Asi que, bueno, familia horrek jatzo lortu etxea saltzea.
Ez.
Claro, urte pare batetan, ja, itxasoa etxetik gertaukitzetik, zure terren okitzea pasatu balin batzea,
claro.
Zemaz falta bat itxasoa zure etxe gainen egoteko, ez?
Bai. Ba, horixe, izugarria da, eh? Esan dugun bezala, 2022-an, ba, 32,6 milioi pertsona desplazatu zirela, eta 2008an baino 141 gehiago dela. Hori da eman dugun datu hori. Eta bueno, Afrika ere aipatu duzu saio hasieran, agian Afrikan gehien plasmatzen da hori edo gehien erresago ikusten da hori, Ane.
Estatu bezala ez, bale, Asiako estatuetan arazo gehi ukitzen nahi die,
begira.
Baina kontinente bezala bai dala kaltetuna.
Bale.
Ba, gehien bat lehorten eta desertifikazioan gati.
Bale.
Bale, bai, kontinente bezala bai dala kaltetuna. Eta gaina, bueno ez, ba, tristea da zergatik. Ba, azkenen Afrika emision 14% bakarrik produzitzen dolako. Orduan ez, bada pixkate, ez da beraien kulpa eta beraiek diegeien sufritzen nahi dienak tema honekin.
Nagira.
Ba, bueno, beti bezala azkenen pobrenak kaltetunak. Eta gaina kulpa gabe kasi, esatu gabe.
Jome. Aipatu duzu.
Bai, azkenen baita, ba, bueno, lehortea, ura, beroa baita, ez? Eta ja, ba, diegauzak baita, ikusten nahi gala baita, ba, bueno, ja, Espaini maian baita, badakizuten ere senarra kordobesa dela.
Bai.
Bertan uda geroz eta okerrago urte bakoitzen.
Mm-hmm.
Baino en plan jendea ez da lateatzen. Osa, zu kordoan atxaldeko iruetan abuztun, eta deikezu kalea bilutxik ez izun lainok ikusi da.
Yeah.
Ez izun lainok ikusi arte, ez da inor kalen. Osa, ematen do pelikula hori 28 días después, atatzen zala tipo bai. Kalea, eta ez da ala ematen do, serion, eh?
Ostras.
Ez que jondik ez du semaforo gurri gorri guztik saltatzen ez daula inor. Da mundu guztien bere etxetan, pertsianak beraino jetxita, eta aira kondizionatu jarrita. Osa da, horroroso.
Joe, ba pentsa, eh? Eta gerozta gehiago?
Bai. Eta gerozta temperatura altuko, gerozta denbora gehiago, lehorte gehiago, eta bueno, ba baita ez, ba, komentatzen genduna Afrikan eta olako lurraldetan, bazkenen ezin dute lan hain.
Ale.
Ez dute egunez lan hain, orduan hasi barra daukete, ba, gau ez lan haiten, bero gehi egiten dolako, eta bueno, azkenen ez, badia aldaketa txikik beraien bizitzan, ba, azkenen esaten dutela joa, baske, hobeto atatzen zaitu beste leku bat Afrika. Osa, ez dala igual, en plan, suntxipen handi bat egon dala, ez, ba, danakin konparauta,
bai.
Nozu izan gertatu danakin konparauta, baino, bai diela, arazo batzuk, eguneroko bizitza zailago egiten dutela.
Begira, ba, luzera ez, ze hori suntxiketa da, egun batetik bestera gertatzen da, edo momentu batean gertatzen da, baina Afrikako kasu honetan areago dijo, egunerokotasunean pixkanaka eta isilik ez, Ane?
Bai, bai, edo, bueno, edo baita gertatu dekie bi gauzak aldi beren, ez? Adibidez, Indian, ustet, orain dela pare bat urte izan zala, ba, okizuten baita, ba, erreka baten igoera brutala, ez? Ba, esaten gendu, ba, suntxipena egun batekoa,
Bai.
baina gero, hori pasata gero, kriston lehortea okizuten.
Ostras.
Eta justo, ba, nekatzari tokatzen zainen, ba, justo azik jartzen hastea, eta, bueno, orduan, kriston arazoa okizuten janarikin baita. Ze ukizuten lehortea justo gehien behar zutenen ure, osea, ure behar ez zutenen urpilo bat horri zan,
Claro.
eta gero kristo lehortea ukizuten. Orduan, bi gauzak gertatu dizkio baita aldi
Uf,
beren.
ba, begira.
Bai.
Eta, bueno, pixkat kontinente guztiak zapalduko ditugu, ane, ze Ozeanian ere badago kasuren bat.
Bai, Ozeanin gertatzen da, bueno, darela irla asko, estatu batzuk, ez? Ba, bueno, oso bajuntienak. Oso altuera gutxi daukienak, eta bueno, ba, pentsatzen da, ba, seguraski, ba, bueno, izotza urtzen jarraitzen baldin badu, ba, desagertu ingo diela. Dare bi
Ostras.
estatu larrialdi nahiko kritiko batekin, ez?
Vale.
Adibidez, Tuvalu herrialdea, bada irla bat, 5 metroko altuera daukena.
Wow.
5 metro.
Bof.
Orduan, ba, bueno, imaginatu dikezun bezala, ez? Ba,
Bai,
uri gotzen baldin bada,
bai.
ba,
Ba,
igual
listo.
Irlan erdia baino gehiago desagertzen da.
Bai, claro.
Eta gero dau, baita Kiribatiko Republika, baita Ozeanian, hemen puntu altunak 81 metro dauzke.
Jo.
Hemen ja bi lurraldentzako dau planteauta plan B bat, ez? Ba, ze gertatzen da Irla desagertzen baldin bada, eta orduan, ba, errefuxatu horiek jungo die Nueva Zelanda eta Australia. Baina, bueno, ez, esaten genuen, ez, ba, bueno, inorrek ez du bere etxea hola utzi nahi, ez.
Claro. Joder, izugarria da. Aipatzen ari gara eta aipatu ditugu, bueno, Afrika, gero India, Filipina, Bangladesh, China, Amerikako estatu batuak ere jarri dituzu
Bai,
hortxe.
listan jarri ditut da bosgarren herrialde kaltetuena, bueno, lista hau, ez, bada pixkat zenbat pertsona desplazatu diren herrialden bertan, ba, larrialdi klimatikoengatik, ez? Eta, ba, kuriosoa da, ez, ba, lehenengo lurraldek bai diela pixkat pobregok, ez, gure urun lurralde pobre bat
Bai.
dutela ikusten da, baina bosgarren postun estatu batuk daude, ez, ba, bueno, badakigu betan arazo asko ukitzen dituztela, badiez, tornadokin,
Bai.
eta egoera hori baita larritu inda aldaketa klimatikoengatik, geroz eta brutalago gizaten nahi die.
Bai.
Orduan, ba, bueno, ba, ez, ikusteko pixkatez, ez dala oso urruti daun gauza bat, eta ja hemen inguru mila notatzen nahi da, ez? Gauza gertatzen nahi dira, asko, bueno.
Bai.
Pixkat
Top.
pila jarri barra ezkeo, eta saia barra okeu, bat koma bost gradu horietatik ez pasatzea, zeia bat koma bost graduta aiatzek suposatzen du egoera okertu mar dela, ba, bueno, bat koma bost gradu horiek pasatzen mali maitugu, ba, bueno, ja bizi ez hau zendun bezala, seguraski ez da posible izan.
Izugarria da. Top bost bat planterozu, hor India, Filipinas, Bangladesh, China agertzen da ere, Amerikako Estatu Batuak, ba horixe, bizitzen ari diren aldaketa hoiek eta agian betidanik, ze tornadok Amerikako Estatu Batuetan beti notizitan ikusi ditugu, baino aldaketa bat badator, haundigoak izaten ari dira, fuertexegoak, kalte horiek eta ondoriok ba handiagoak izaten ari dira. Hau guztia plazaratzen ari garen hau guztia eta kontatzen ari garena gaurko saioan ane errefuxiatu klimatikoei buruz hitz egiten ari gara gogoratze aldera. Gora egingo dugu, ez? Beti esaten da, gora politikoei, estatuak, organo gorenak, hauek guztiak nola daude honen aurrean ane?
Hombre, nik uste dut aidiela saiatzen bost suiz itzaltzen aldi beren, ez?
Vale.
Situazioa zaila da. Alde batetik ez komentatzen genuna, larrialdi klimatikon honi aurre egitea oso garestia da. Ez adibidez, kapa de ozonon arazoan zanen bezala, ez?
Vale.
teknologia ozonokin gertatu zena zan oso erresa zala
bai.
Arazo hori konpontzea eta oso merkea zala. Orduan, klaro, ze pasatzen da guain, larrialdi honi aurre egitea oso garestia da. Eta oso zaila da. Ze gauza pila duki bar die kontutan. Alde batetik, transportea. Beste alde batetik, elikaduran tema, ez? Haragi gehiagik jaten dela, haragik asko kutsatzen dela, ez? Gauza piloa ikutu barra dozkide. Industritik, ez? Zenbat plastiko produzitzen man, ez zala behar bezain beste reziklatzen, bidaiek, transportea. Gauza piloa ukibardiek kontutan. Ez da gauza bat bakarrik ozonokapakin bezala. Eta, klaro, gero baita lobby asko da, are, ez? Adibidez, komentatu genuen, kaos pairasi dokumentalen, asko bai. Komentatzen da, ba, nola, haragin lobbyk, ez, ba, ez dutela nahi, ez, jendea konstiente izatea zenbat kutsatzen duen haragin.
Hori da, bai.
Eta, bueno, ba, bai, ba, nik uste dut gobernuk arazo asko dauzketela, ez, adibidez, akordauko zeatea guen dela pare bat urte, garzonekin zonen kanpaina bat, ez, ba, haragi gutxi jateko, ez zon esan ez jan haragi, esan zon, haragi gutxi jogan.
Hori da, bai.
Igual, kuadriakin barbako bat inbardezunen, ba, egun hortan bai jan haragi, baina igual, ba, lentejai, ba, ez duzu txoixoi gota, ez? Eta, bueno, jendea erotu intzan, ez?
Bai, bueno.
Eta akoratzen geha, nola ateatzen Pedro Sánchez esaten kesi etxuletón, kesi no seke, bueno.
Bai.
Ba hori ez, azkenen lobik presio pixka bat iten dute, eta bueno, bat atzen da presidentea esaten, ba behak txuleto ibat jamar dola. Ba, bueno. Bai, ba nik uste dut, ez diela...
Uf, asko dagoela.
Bai, arazoa zein da, ba, klaro, politikok zer nahi dute, jendek berriz botatzea, ez? Orduan, ez dituzten neurri drastiko kartu nahi, ez... Neurri drastiko bat hartzen baldin badute eta esaten baldin badute, ba ez dakit, ez? Ba adibidez, haragin kasukin. Ba murriztu in bar deu legez haragin kontsumoa, ez? Ba bueno, ba ze pasa bar da, ba inorrek ez diela berriz bota bea.
Claro.
Orduan, ez dituzte holako neurrik hartzen, ez? Neurri drastiko ke tanik uste, ba bueno, ez gela kontziente zelarriadan egoera eta zen onura ingo loke, ba bai holako neurri drastiko batzuk hartuko balio, eh?
Bo. Bai, ba, izugarria.
Adibidez, aurrekon, eonintzen senarrakin hitz egiten, eontzan ez dakit 70-eko hamarkadan edo, krisi bat etzeola gasolinaik.
Aha.
Ez dakit, eontzan arazo politiko bat, estatu batuk eta estatu araben arten, ez nahez oso ondakoratzen zegertatu zen, baina, bueno, estatu arabek ez zuten beraien petroleoa saldu nahi. Ordu neontzan, gasolina falta egiten zen. Eta jarri zuten Alemanin neurrie, ba, igandetan autopistak itxita zerela.
Ostras, bale.
Eta aukizuten neurri hori, ba, bueno, ba, berriz gasolina egon zan arte, ez? Eta nik pentsatzen den, jode, azkenen zan gasolina gutxi zeolako, olako neurri hausartu
claro.
Hartu zuten, ez? Eta oain, egoera, kristo larri edala, ez ditugu autopistak izten egon, ba, zergatik ez. Adibidez, gaina oso interesgarri izango zen, ez egongo zien autopistak libre, ba bueno, ba bizikletan ibili nahi duen jendentzako edo korrika nahi duen jendentzako, onura piloa ekarriko zituen jenden osasunantzako, klimantzako, eta ez da egiten. Gasolina falta zanen intzan eta orain egoera askoz larrigoa dela ez da egiten,
eh? Bai, beti ere aipatzen dugun bezalaxe, behartuta ikusten garenean, eta arazoa ja gainean dugunean reakzionatzen dugu.
Bai, baina oraingo nik ustet ez badu ja zerbait iten berandu izan behar dela. Eta ba nik ustet, ba adibidez holako neurrik ez, ba esatea jo, ba saiau bargea igandetan transportea aldan gehiena
egiten.
Ba, igandetan desplazamentu txiki bakarrik onartzen diela edo holako zerbait, ez edo ba autopistak Europa guztien itxita igandetan. Jo, ba, kristun plan ona izango zen honekin paseo bat emateko bizikleta.
Bai.
Lasai, kotxe gabe.
Baina hori izugarri, osea, gizarte bezala erokeri bat izango zen.
Bai, baina, bueno, eintzan leno eta etzan inorri, osea, etzan ezer pasa. Aleman denbora asko nintzuten iganden asunto hori eta etzan ezer pasa.
Ja.
Etzan konsekuentzi grabeke, on, bizika horre jarraitu zuen eta etzan ditur gertau.
Bai, ala da. Bueno, Ane, gaur seriago jarri geha.
Bai, sentitzen dut, ansiedade klimatikoa asko emango nizun sentitzen dut.
Baina beharrezkoa baira ere, ze kontzeptu hauek hasi dira entzuten, gobernuzkanpoko erakundeak ere hauen inguruan hitz egiten hasi dira, akzioak hasi dira ematen, egiten, eta, bueno, ba, norbaitek hau entzuten baldin badu, ba, pixkat identifikatze aldera, nondik datorren zer dan, eta, bueno, zergatik, ez? Bueno, Ane, entzulei gogoratuko diegu, liburuxka batzuk badituzuela, hortxe salgai, eta konta iguzu.
Bai, badauzkeu alde batetik Europan zehar bidaiatzeko eguneroko, kanperrean, karabanan, edo bueno, bestelare bidaiatzen duten aurrentzako, pixkat argazki bilduma eta oroitzapenen bilduma bestela. Hauek Amazonen eskuragarri eta baita Beasaingo Mirentxun eta Segurako Mokuru kanperren. Eta gero dauke estilo de vida low cost, ez, ba pixka bat basaionekin zerikusi gehien daukena, ez, ba pixka nola ekologikogoa izan eta aldi beren pixka dirua ahorratzea, ez, baita oso puntu interesgarria.
Bai.
Hori Amazonen eskuragarri. Eta gero beste alde batetik, ba nola nei korrika eta asko kostatzen zaizten, ba bueno, ba lasterketa eguneroko bat, ba pixka apuntatzeko nola jundi lasterketak, ze denbora indeu, ze dortxa gendun, ba, holako gauzatxok, hori nire lasterketak ditzen da, eta baita Amazonen eskura.
Argazkia ere jartzeko aukera. Zu beti argazkiaren esperoan, argazkilarien argazki hoien esperoan, ja lortu dituzu, azkeneko karreratako, kane?
Ba, ez, ez dituzte jarri, bain, digaina ez orten bora guztun dutzen, esbiman ranekok bai jarri zituzten, eta baina oso argazki grazioso ateaziaten nahi transizio zonan eseita sufritzen zapata jartzeko,
bai.
Eta nire ondon gizon bat kriston muskulatu estiratzen ematen dola posatzen nahi dela bodybuilding kompetizio bateako. Eta ematen dut bere ondon ezakite.
Bai.
O sufrimen norpegi batekin ateatzen naiz.
Ba, adibidez argazki hori, liburuxka horretan jarri dezakezu.
Argazki hori jarri barra, oket bildun ban baitu, hori arra.
Ba, hori xane, mila esker beste behin gurean goteagatik, eta urrengora arte, esango dizugu.
Bai, urrengora arte, ondo zen.
Ondo izan, agur.